Konnichiwa, halo, gue Lutfi, dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Di episode podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang suatu anime yang udah pernah gue celah sebelumnya. Dan kalau misalnya gue sering bilang anime ini cringe, iya anime ini memang cringe, seri ini memang cringe. Gue udah baca sampai tamat komiknya dan ini merupakan salah satu komik yang menurut gue menarik di awal tapi makin kesini makin tidak menarik dan ternyata gue ditipu ya. Karena ternyata ini tuh bukan serial manga supernatural atau berhubungan dengan hal-hal mistis gitu loh. Ternyata ini komik sci-fi, 200 chapter gue baca, ujung-ujungnya ini komik tentang sci-fi, tentang mutan coy. Kayak ah anjir lah, gue bener-bener wasting time dan resource dan mentality dan untuk tidak menahan seri cringe ini gini. Dan ya, gue membahas suatu series bernama Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer yang gue tahu ketika gue habis mengupload kemarin di season terakhir kenapa Kimetsu no Yaiba jelek. Ada banyak yang komen bahwa oh kamu hatersnya apa namanya Kimetsu no Yaiba gitu, atau ada yang bilang ih kamu dasar podcast lu talk berat ke hero aka aja dipuja-puja gitu pas Kimetsu no Yaiba dibilang jelek-jelek. Ya gimana lagi gitu loh, apa namanya, orang Kimetsu no Yaiba ceritanya juga menurut gue aneh gitu loh. Dan lucunya adalah kebanyakan yang di komen di Facebook gue yang bilang Kimetsu no Yaiba itu apa namanya jelek itu gak bisa defense juga gitu, karena mereka mengakui bahwa cerita ini biasa aja gitu ya kan. Dan mereka cuma bilang ah meskipun ceritanya biasa aja tapi tetap aja menarik gitu kan. Kita melihat perjuangan dari Tanjiro dan dua orang temannya yang ya gue gak tahu siapalah itulah, gue juga lupa for God's sake gitu kan. Dan iya ada juga yang kemarin juga komen yang bilang apa namanya menunjukin data sales gitu ya kan. Lihat data sales Hero Aka jauh lebih jelek daripada Kimetsu no Yaiba. Lihat nih, wow Kimetsu no Yaiba salesnya bagus. Wow 100 juta kopi, 200 juta kopi. Filmnya mengalahkan Spirited Away punyanya Ghibli. Wow. Tapi dari komenan julid itu ya, itu gue jadi penasaran gitu ya kan. Kenapa sih serial ini gitu kan, Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer, bagi yang lo gak tahu ya Kimetsu no Yaiba bahasa Inggris apa ya, bisa tiba-tiba famous banget, famous sampai mentok menurut gue ya. Dan ini membuat gue bertanya-tanya gitu ya kan, kenapa serial ini gitu kan yang menurut gue, balik lagi menurut gue cringe ya, ini bisa jadi populer banget di Jepang. Dan bukan hanya di Jepang gitu, tapi ya hampir di seluruh dunia lah ya gitu ya kan, meskipun yang paling famous itu di Jepang gitu. Dan episode kali ini gue akan ngebahas itu ya, soal tentang kenapa Kimetsu no Yaiba ini bisa populer banget ya, terutama di Jepang. Ini gue pembahasannya, gue akan scope-nya sedikit di Jepang gitu kan, karena kasusnya di dunia tuh mungkin akan sama gitu kan, tapi ada beberapa perbedaan yang di sini yang emang ini menurut gue emang bisa laku banget di Jepang. Sekarang gue akan masuk ya, ini gue sudah mempunyai 5 alasan kenapa Kimetsu no Yaiba populer. Yang pertama, yaitu tema pedang-pedangan dan romantismenya. Ini pedangnya pedang beneran ya teman-teman ya, yang mendengarkan podcast Lutok ini beneran pedang. Kenapa tema pedang-pedangan dan romantismenya ini gitu ya kan? Ya, lu tau lah, lu zaman dulu nonton Rurouni Kenshin tuh gimana sih? Lu nonton Bleach gimana sih gitu ya kan? Wah ada unsur pedang, ada unsur samurai gitu ya kan? Dan biasanya unsur-unsur pedang-pedang dan samurai-samurai atau misalnya perang pedang itu banyak romantismenya gitu ya kan, banyak unsur-unsur di mana kayak wah dia pejuang, dia petarung gitu kan. Dan mindset ini tuh udah ada terutama di Jepang ya, dan di Asia terutama ya, udah ada karena thanks to film-film Cina yang sering kita tonton yang banyak adegan perang, adegan pedang gitu ya kan, yang membuat adegan yang mengandung pedang-pedangan ini terlihat keren. Terlihat keren dan terlihat wah sangat manly, sangat cool gitu kan. Dan ini dimanfaatkan oleh Kimetsu no Yaiba sendiri gitu ya kan, yang pintar mengambil tema pedang gitu kan, dan beserta romantismenya gitu ya. No lie lah, kalau misalnya ada cerita-cerita yang pedang-pedang seperti itu kan banyak-banyak yang wah ini tentang cerita perjuangan seorang pendekar, perjuangan seorang jago pedang kayak gitu kan. Ya kayak tipikal Rurouni Kenshin dan Bleach dan kawan-kawan gitu loh, yang mereka pintar menggabungkan unsur-unsur modern dan juga unsur-unsur peperangan yang memang terlihat tradisional gitu ya kan, seperti main pedang-pedang. Kimetsu no Yaiba bisa mengambil celah di situ gitu loh ya kan. Ya anime-anime yang kayak gini kan jarang-jarang ya, maksudnya series yang kayak gini jarang-jarang lagi. Kita terakhir dapat yang kayak gini tuh Bleach gitu kan, dan sebelum-sebelumnya Rurouni Kenshin, dan antara ya antara Bleach dan juga Kimetsu no Yaiba ini kan selang waktunya lumayan lama. Jadi ya pembaca-pembaca yang pembaca-pembaca atau misalnya penggemar-penggemar anime-anime yang berisi barang pedangan kangen gitu ya kan, dan rasa kangen itu terobati di Kimetsu no Yaiba. Makanya Kimetsu no Yaiba itu bisa populer gitu ya kan, karena bisa mengambil tema yang sebenarnya disuka banyak orang tapi nggak hadir lagi dalam waktu yang lama gitu. Dan ini berpengaruh kepada alasan yang kedua, yaitu presentasi animenya yang bagus. Kalian pasti kayak nonton episode 19 kayak, ah episode 19, yes episode 19, episode 19 dari Kimetsu no Yaiba is the best animated ever. Wah gitu ya kan, karena pertama kali muncul episode 19 tuh kayak orang-orang kayak misalnya kayak, orang-orang tuh pada kayak, hah akhirnya episode 19, ya ampun udah hampir kayak, wah gila coy udah kayak nafsu mereka keluar semua gitu ya kan. Pas episode 19 muncul tuh kayak, ya kayak inilah anjing liar dikekang terus tali kekangnya lepas gitu kan, ya gitulah netizen pas episode 19 gitu ya kan. Dan ini gua akuin menjadi salah satu faktor yang memang menaikkan nama Kimetsu no Yaiba gitu. No lie lah, ufotable gitu kan, yang membuat cerita Fate yang ya kita tahulah origin, ya buat penggemar Fate tahulah origin Fate dari mana ya. Ya enggak usah gua sebut ya karena podcast ini masih family friendly ya teman-teman ya. Fate dibawakan oleh ufotable menjadi seimba apapun gitu. Seimba apa gitu ya kan. Dan sama ini Kimetsu no Yaiba juga begitu gitu ya kan. Ya jujur ya, sebelum Kimetsu no Yaiba tayang animenya, di teman-teman gua, even yang suka shonen jump pun, yang ikutin shonen jump pun, tidak ada yang mengikuti Kimetsu no Yaiba. Jarang, kalau ada pun jarang banget, kalau ada pun jarang banget. Dan ketika dan baru mulai orang membaca tertarik ketika itu akan diadaptasi oleh ufotable, simply like that ya. Seumur-umur gue tidak pernah ada teman-teman gue yang hype tentang Kimetsu no Yaiba. No lie ya, gue nggak tahu bener atau enggak, tapi 85% pendengar gue ini gue nebak ya, 85% yang mendengarkan ini pasti tahu Kimetsu no Yaiba ya. Kemungkinan dua, tahu dari animenya atau tahu dari ketika anime itu di announce dan yang mengerjakan ufotable. Pasti kalian baru tahu namanya Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Karena itu benar-benar underdog. Underdog di Shonen Jump untuk pembaca di luar Jepang terutama. Karena memang tema Kimetsu no Yaiba ini ya kalau lihat ya rada Jepang banget gitu loh ya kan. Jadi ibarat kata ya kalau misalnya enggak ketolong di animenya atau misalnya enggak orang tidak tahu reputasi studio animasinya, ya itu akan on par gitu loh ya kan. Ya coba aja lu bayangin Kimetsu no Yaiba yang bikin let's say A1 Pictures dengan segala deadline-nya yang menghajar sampai banyak proyek animenya yang akhirnya menghancurkan mental health dari staffnya gitu kan, dari animatornya. Ya itu lo bisa lihat sendiri gitu kan. Ditambah lagi pada waktu itu tidak ada animationen yang animasinya sebagus itu eksekusinya, dan tidak ada anime yang berisi pedang-pedangan atau perang yang mengandung pedang atau perangnya atau misalnya anime-anime action yang menggunakan pedang sebagai senjatanya yang sebagus itu. Dan itu tuh berkata kayak gini lah, kita tuh kalau boleh jujur ya, semenjak Bleach berakhir menurut gue, dan Naruto juga berakhir gitu kan, jarang sekali ada anime yang masih menggunakan senjata-senjata tradisional gitu kan, seperti pedang gitu-gitu. Ada, tapi tidak naik atau ceritanya terlalu Sengoku Basara oriented gitu loh ya kan. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ketika Kimetsu no Yaiba muncul gitu ya kan, dan ini ceritanya benar-benar pedang-pedangan dan ceritanya simple dan gampang dicerna ya menurut orang banyak, jadinya ya naik gitu loh ya kan. Dan akhirnya jadi promosi ke mulut ke mulut, apalagi di episode 19 itu gitu ya, membuat orang kayak episode 19, wah. Menurut gua episode 19 dari Kimetsu no Yaiba ini merupakan episode yang divisif ya. Ibar kata di episode ini nih kayak lo tahu gitu loh, mana yang fansnya Kimetsu, mana yang hatersnya, alias hatersnya Kimetsu tuh yang mana gitu ya kan. Karena ibar kata kalau misalnya lo cuman bilang, ah Kimetsu menang anime doang, menang animasi doang gitu ya kan, nah itu berarti lo haters. Tapi kalau misalnya lo suka, ah Kimetsu no Yaiba episode 19-nya lebih bagus daripada anime apapun, even Attack on Titan atau buatan MAPPA atau misalnya buatan Ghibli, wah pokoknya lebih bagus dari anime buatan apapun, nah itu lo berarti ya fans, dan termasuk dalam kategori fans fanatik gitu ya kan. Lalu berikutnya yang ketiga, alasan yang ketiga adalah pandemi. Loh, kenapa tiba-tiba ada pandemi gitu ya kan? Nah, ini ada kaitannya dengan filmnya Kimetsu no Yaiba itu Mugen Train ya kan? Karena yang seperti yang gue udah bilang di podcast gue episode sebelumnya gitu kan, di season 3 episode 13 di sebelum penutup season kemarin adalah ya gue merasa bahwa Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini merupakan teknik marketing gitu. Ini bukan sebuah film gitu loh. Ini menurut gue sebuah teknik marketing besar-besaran ya Kimetsu ya Shonen Jump gitu ya kan, untuk membuat orang membaca komiknya Kimetsu no Yaiba gitu. Jadi berkata kalau misalnya lo mau lanjut, ya udah lo baca manganya gitu ya kan, atau lo tunggu season 2-nya gitu lo ya kan. Ibarat kata gue jujur, gue nonton Kimetsu no Yaiba Mugen Train gue bukan dikasih cerita ya, tapi gue dikasih pitch marketing selama 2 jam. Secara bisnis ya, secara marketing it's good, tapi secara estetika cerita ya, ya sudah lah ya. Ini ada kaitannya dengan pandemi dan juga bioskop gitu kan. Jadi kenapa pandemi benar-benar menaikkan pamor Kimetsu? Karena ya kan, ibarat kata mungkin di timnya Kimetsu no Yaiba, terutama production committee sudah ngitung, oh kalau misalnya tekniknya marketing kayak gini nanti di bioskop, karena kan bioskop kan baru buka nih ya kan selama pandemi gitu. Nah kalau bioskop baru buka selama pandemi, kita siap-siap nih ngeres aja Kimetsu no Yaiba Mugen Train, karena pasti semua orang akan menonton film itu dan semua orang akan rindu buat nonton bioskop. Setelah bioskop dibuka pertama kali di Jepang, film-film yang early release itu adalah Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Dan ini ada kaitannya dengan menonton bioskop ya, karena menonton bioskop ini sudah bukan menjadi cara untuk mendapatkan hiburan semata dan sudah berevolusi lebih dari itu. Gua akan bahas tentang psikologis di balik nonton bioskop. Bioskop menawarkan keintiman bersama teman, keluarga, dan tentu saja pacar dengan ruangan yang gelap dan cahaya yang muncul selama film yang cuman ada gini, ada cahaya tapi cuma muncul dari proyektor. Jadi ibarat kata ya gara-gara itu ya keintimannya ada gitu. Nah, di bioskop lu enggak perlu melihat sekeliling lu dan lu benar-benar fokus ke dalam tembakan cahaya dari proyektor yang menghasilkan sebuah cerita di dalamnya. Jadi selama masa awal pandemi, tempat hiburan termasuk bioskop kan tutup semua kan, dan untuk menciptakan keintiman ya cuman bisa nonton dari rumah aja kan ya. Tapi kalau misalnya gini lah, lu nonton dari rumah terus-menerus ya pasti lu akan bosen gitu ya kan. Dan ketika keintiman yang spesial dan jarang ini menjadi sebuah dilakukan sehari-hari hilang, ya udah hilang gitu loh. Kayak gini lah, lu nonton bioskop ya kan, dengan lu nonton TV series, mau di Netflix, di Disney Plus Hotstar, mau di Prime Video, mau di apa Catch Play, kayak mau di iQiyi, kayak mau di YouTube, kayak ya pasti experience-nya akan berbeda dengan lu nonton di bioskop kan ya kan, kalau nonton di rumah atau di laptop lah gitu ya kan. Nah gara-gara itu ya kan, ketika bioskop sudah beroperasi lagi di Jepang, cetek gitu kan, orang pada berbondong-bondong ke sana gitu karena kangen ya, karena unsur yang tadi sudah gue bilang gitu ya, ada dua tipe penonton yang sudah tahu Kimetsu no Yaiba pasti nunggu filmnya, dan yang nggak tahu ya pasti akan terpaksa untuk membaca manganya Kimetsu no Yaiba karena faktor kepo, dan balik lagi ke faktor marketing ya film 2 jam yang isinya teknik marketing gitu ya. Dan juga ini sesimpel karena yang bagi yang normis ya, atau misalnya bagi yang belum tahu Kimetsu no Yaiba ya, karena mereka nggak ada tontonan lain aja sih, dan mereka kan pengen nonton di bioskop lagi. Lalu yang keempat, ceritanya yang seperti dongeng. Nah, ini kayak gimana gitu? Karena jujur gitu, gue membaca Kimetsu no Yaiba ini kayak dongeng, pure kayak dongeng dahulu kala. Dan apalagi ya, gue sebenarnya males sih ngatain ini sih, kayak ya lu lihat sendirilah endingnya Kimetsu no Yaiba di manganya gimana gitu kan. Ya literally semua ini seperti dongeng, kisah masa lalu yang gak tau bener atau enggak gitu. Jadi gue kayak oh god, I hate to tell this sebenarnya, karena menurut gue Kimetsu no Yaiba di manga itu ending yang paling cringe dari sebuah komik yang pernah gue baca setelah Samurai Hachimaru ya, buatan Masashi Kishimoto, yang gak bisa gue maafkan itu kenapa endingnya seperti itu ya, kayak di rush gitu. Kalau lo lihat dari Kimetsu no Yaiba, ini karakternya rata-rata jauh dari realita. Lalu kisahnya ya kayak dongeng gitu, ada orang baik melawan orang jahat, dan yang baik bakal menang, dan yang jahat yaitu para dedemit mutan ini. Aduh God, kenapa sih seri ini banyak orang bilang supernatural, sebenarnya aslinya mutan. Sebenarnya science fiction tahu. Ya, yang jahat para demit ini akhirnya tobat dan menyesali hidupnya, meskipun mereka enggak bisa tobat karena kalau mereka tobat, mereka akan terserang matahari gitu kan. Dan akhirnya berubah menjadi happy ending bagi demitnya karena sudah lega dari penyesalan hidup, dan ya ini terlihat seperti dongeng gitu ya kan. Dan ibarat kata dunia ini cuman black and white, baik dan jahat gitu ya kan. Dan enggak ada dunia abu-abu, di mana batas antara baik dan jahat itu kabur gitu ya kan. Jadi ya sudah, yang baik menang, yang jahat kalah, ya sesimpel itu gitu. Dan hal ini membuat Kimetsu no Yaiba menjadi gampang dicerna karena kita sudah tahu gitu kan karakter mana yang baik dan yang jahat gitu kan. Itu it's obvious gitu loh ya kan. Pokoknya yang temenan sama Muzan itu pasti jahat, fix. Ya kan, meskipun mereka tobat di ending, enggak bodo amat. Yang penting karakter yang ada afiliasi dengan Muzan itu pasti karakter yang jahat ya. Lalu karakter yang baik itu pasti karakter yang melawan Muzan. Nah intinya apapun itu, yang penting karakternya melawan Muzan aja, titik. Yang baik selalu ditampilkan mempunyai fisik manusia sempurna, atau jika tidak pun ya, selalu mengucapkan kata yang bijak dan kalem. Dan yang jahat yaitu para dedemit mutan ini. Ini kenapa gue masih ngetik dedemit sih di skrip ini, harusnya gue bilang mutan tau. Dan mutan oke ya, dedemit mutan ya. Ingat dedemit mutan kita di sini. Oke, Lutfi dedemit mutan nanti ya. Oke, sip. Dedemit mutan ini terlihat menyeramkan, mengerikan, dan penuh dengan dendam yang mentok. Ya, dan ini Gat ini tuh archetype dongeng, tahu kalau lo tahu ya. Ini tipikal-tipikal cerita-cerita dongeng gitu. Yang dimana yang baik tuh kelihatan kayak Prince Charming dan kawan-kawan, dan yang jelek itu kelihatan kayak ya jelek gitu ya kan, entah itu mukanya jahat atau misalnya tampangnya compang-camping gitu kan. Ditambah lagi dengan tema cerita yang terlihat edgy dan penuh dengan darah yang sedang disenangi oleh pecinta anime zaman sekarang. Thanks Tokyo Ghoul. Perpaduan ini tuh ngebuat Kimetsu nih kayak dongeng dimana ditemukan sedikit bumbu sadis, soal biar anime ini di bisa masuk dalam kategori action shonen gitu, dan bisa lo sih shonen jam. Dan ya semua suka dongeng kan ya karena dongeng gitu loh. Ya sudah gitu ya kan. Dan lalu yang berikutnya dan yang terakhir, ini yang gue lihat ya, terutama ya yang gue lihat dari penonton-penonton dari Kimetsu no Yaiba gitu ya kan. Ini baik lagi, ini opini gue semua gitu ya kan. Baik, yang menjadikan Kimetsu no Yaiba ini sebagai sebuah eskapisme atau pelarian. Di dunia hiburan atau tontonan sekarang, ada dua hal yang penting untuk bisa membawa penonton loyal. Entah itu menjadi sesuatu show yang relatable atau dekat dengan keseharian penontonnya, atau bikin fantasi mentok sehingga itu menjadi pelerah penontonnya agar bisa kabur dari dunia nyata dan menikmati pengalamannya di dunia fantasi. Dan Kimetsu masuk ke kategori yang mana? Coba tebak? Iya, yang kedua. Karena karakternya ini kan tidak ada yang berlaku seperti manusia pada umumnya ya, ya kan, karakter yang itu karakter yang kayak Tanjiro lah gitu ya kan. Kayak gue waktu lihat filmnya Mugen Train, gila coy, ada seorang anak menderita TBC. Ingat TBC waktu zamannya Kimetsu, setting yang gue nggak tahu itu zaman Meiji atau zaman kapan gitu ya kan, di zaman dulu lah kasarnya lah, in a long long time ago gitu. Ada anak penyakit TBC itu sembuh setelah melihat jiwanya Tanjiro yang begitu pure, langsung bukan sembuh sih, kayak merasa terhealing gitu, merasa lega gitu. Gue kayak wow, oke, okay. Zaman dulu kan TBC kan hampir ekuivalen dengan penyakit COVID ya, mungkin ya, COVID-19 ya. Mungkin orang-orang ketika melihat jiwa Tanjiro, semua orang bisa sembuh dari COVID-19 gitu. Jadi kita butuh orang-orang yang pure dalam hatinya seperti Tanjiro gitu kan, yang ketika masuk dalam soalnya seperti background Windows XP. Enggak ada yang Windows Core, Windows XP, Windows 95, ada yang maaf. Di Kimetsu sendiri, ya Kimetsu ini enggak menyerang ideologi apapun, jadi enggak menyerang moral dan tindakan karakternya, terutama tiga karakter utamanya, yang Tanjiro, Inosuke, dan juga Zenitsu. Dan itu membuat ceritanya terlihat lempeng, dan itu menjadi pelarian orang-orang yang sudah bosan diserang dengan apapun, terutama soal moral dan ideologinya. Jadi ibarat kata, karena ceritanya terlalu simpel dan tidak menyerang ideologi atau tidak menyerang idealisme atau tidak menyerang sesuatu yang fundamental dari orang tersebut gitu kan, yang membuat Kimetsu no Yaiba jadi kayak ya udah santai aja jalannya gitu ya kan. Karakter-karakternya ini tidak ya fantasi, karakter-karakter fantasi gitu ya kan. Sebuah karya itu terakhir dari keresahan dari penulisnya, dari yang pembuatnya. Nah, ini Kimetsu no Yaiba menurut gue keresahannya ini gue masih belum menemukan apa yang message apa yang ingin disampaikan oleh Kimetsu no Yaiba sendiri gitu ya kan. Apakah ingin menolong adiknya? Oke, apakah dia menolong orang yang tersayang? Oke, tapi bisa juga tentang perjuangan. Oke, gitu ya kan, atau melawan mutan. Oke, gue masih belum sampai sekarang, dan ketika mangganya sudah gue kelar baca, gue belum menemukan ideologi yang fundamental tentang Kimetsu ini. Ideologinya seperti apa nih, gue belum bisa mendapatkan apa gitu ya kan. That's why, ya kan, untuk orang-orang yang pengen tontonan yang sangat-sangat ringan dan tidak mau ideologi terserang dan tidak mau apa namanya pemahamannya diserang gitu kan, pemahaman akan hidupnya diserang, ya udah nontonnya Kimetsu gitu kan. Karena ini simple, di Kimetsu ini kita terkagum-kagum ya dengan karakter yang emang benar-benar karakter fantasi ya, seperti Rengoku yang penuh dengan justice, kebenaran, dan juga rambutnya yang berapi-api gitu kan. Dan kita juga pengen banget, mungkin penontonnya yang fans sama Kimetsu no Yaiba gitu kan, pengen banget jadi Tanjiro yang jiwanya suci, tanpa dosa ya kan. Aku suci, apa, kalian suci, aku penuh dosa gitu kan. Oh, Tanjiro terbalik, aku suci, kalian penuh dosa. Dan juga dimana kita sabar dan senang ngeliat kelakuannya Zenitsu kayak, ya ada beberapa yang suka kayak gitu. Dan juga Inosuke gitu kan, ya karakter-karakter yang gue sebutin tuh gak ada di dunia nyata coy. Ya kan, gak ada di dunia nyata. Gak ada orang yang seperti orang yang benar-benar justice, setiap saat justice gitu ya kan. Setiap orang pasti akan ada sisi bad and plus minus gitu ya kan. Gak ada orang yang plus semuanya gitu. Nah, masalahnya adalah di Kimetsu no Yaiba ini adalah banyak karakter yang menurut gue one-sided. Banyak karakter yang akhirnya cuman ya udah lu melihatnya di satu sisi doang gitu ya kan. Dia tidak tiga dimensional lah karakternya gitu ya kan. Dia punya sisi jahat, sisi manusiawi, sisi baik gitu ya kan. Sisi di mana dia bisa switch ke orang yang jahat, orang yang baik gitu ya kan. Di mana dia punya pendirian dan prinsipal kayak gitu ya kan. Ya hampir enggak ada gitu loh ya kan. Semua ya, dan ini balik lagi akhirnya karakter-karakter dari Kimetsu no Yaiba ini merupakan eskapisme dari para penontonnya. Karena karakter seperti Rengoku, Tanjiro, 3-2 dan 2 temannya Zenitsu dan Inosuke dan pilar-pilar ini ya, ini sangat sulit, bahkan beberapa hampir nggak mungkin kita temukan di dunia nyata. Karena ya tadi gitu loh, manusia beneran ya ada kompleks, nggak bisa lu naming it satu-satu gitu loh ya kan. Ya good luck mencari orang yang seperti Zenitsu gitu loh. Kalau lo ketemu dengan Zenitsu yang beneran di dunia nyata, ya lu pasti akan cringe kan. Sama kayak Tanjiro gitu kan, ketika lu ketemu Tanjiro kayak aduh nih orang bodoh banget sih gitu ya kan. Dan gullible lah, kasarnya gullible gitu ya kan. Dan Inosuke, aduh Inosuke lagi lebih-lebih, ya itu Tarzan lah basically ya. Dan pilar-pilarnya gitu ya kan, nah, pilar-pilarnya bagus sebenarnya cerita manganya gitu. Cuman karena mungkin karena tidak ada karakter development yang begitu bagus dan penceritaannya terlalu one-sided, jadinya ya karakternya di situ fantasi semua gitu loh. Karena setiap manusia tuh manusia mempunyai sifat adaptatif, di mana dia akan menyesuaikan diri ketika menemui keadaan, waktu, dan situasi yang tertentu. Situasi tertentu dia akan menyesuaikan diri, ya kan? Keadaan apapun di sekelilingnya dia akan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, ya kan? Tidak selalu sama. Manusia tidak seperti itu. Di Kimetsu no Yaiba kan gak ada yang kayak gitu. That's why, maka dari itu, Kimetsu no Yaiba ini bisa menjadi gateway, bisa menjadi gerbang untuk orang-orang yang ibarat kata males mikirin kayak gini lah, manusia jahat semua, manusia begini semua, gue ribet deh ngadepin orang kayak gini gitu ya kan. Kimetsu no Yaiba tuh menawarkan kayak, oh ya sudah, kalau kamu males dan males bertemu orang seperti ini, ayo baca karya ini gitu, ayo baca komik gue gitu ya kan, dengan harapan lu bisa eskapisme gitu ya kan, lu bisa melarikan diri sejenak ya kan dari kekompleksitas manusia itu gitu ya kan. Karena mungkin itu charmnya ya, mungkin itu charm yang menurut gue terunik dari Kimetsu no Yaiba sendiri, karena karakternya tidak ada yang seperti manusia pada normalnya dan pada umumnya gitu ya kan. Ini membuat Kimetsu ini menjadi semacam kata pelarian gitu ya kan, feel good anime gitu ya kan, membuat mereka benar-benar feel good, membuat mereka benar-benar senang dan nyaman berada di anime ini dan juga membaca atau menonton dari anime ini terlepas dari apapun mediumnya gitu ya kan. Dan gara-gara itu, karena ceritanya benar-benar bikin mereka feel good tanda kutip ya kan, dari ya anak-anak suka gitu ya kan, mulai dari umur 8 tahun yang di Jepang ini sudah sering banget role play jadi Tanjiro, ada yang role play jadi Nezuko, dan ada bahkan satu orang yang nyanyi lagu Gurenge. Ya jadinya gara-gara itu gitu ya kan, gara-gara ceritanya gampang dicerna, literally bener-bener gampang dicerna, karakternya bener-bener fantasi mentok, karena ya eskapisme, dan eskapisme itu buat anak-anak mungkin itu akan bisa menjadi sebuah fantasi, tapi bagi orang dewasa yang menontonnya, itu akan menjadi sebuah eskapisme yang bagus dari kekompleksitas seorang manusia beserta sifat-sifatnya. Karena di Jepang sendiri kan karya yang mengandung eskapisme tinggi ya. So ya yeah, itu akan bisa gue bahas di lain waktu ketika kita akan membahas topik isekai sih. Oke, itu tadi 5 alasan yang gue bisa berikan ya tentang kenapa Kimetsu no Yaiba ini bisa rame di Jepang. Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutok. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram LutfiWorks di @LutfiWorks_95, Twitter di @LutfiCanTweet, dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya LutfiWorks. Gua Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!